De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Pois aquí estamos xa de volta na segunda parte de Outra Mirada. E como cada mércores, falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. E aproveitamos que mañá 14 de novembro conmemorase o Día Mundial da Diabetes. Bueno, pois aínda que en principio eu quería falar co doutor da, en fin, de como nos afecta en este tempo que temos os cambio climático ou os cambios esperados das chuvias nesta época do ano, demais á nosa saúde, decidimos cambiarlo polo tema da diabetes, porque, como digo, mañá conmemorase o Día Mundial da Diabetes e, ademais, estaba convocada, e digo estaba convocada para mañá unha andaina, unha camiñata polo paseo que vai dende Mera ata Canide. Organizaba o Clube dos Leóns de Oleiros coa colaboración do Concello de Oleiros. En fin, organizaba e estaba convocada porque desconvocouse por cuestión do mal tempo, pero creo que era unha boa oportunidade para falar co doutor pois deso da diabetes e tamén de como este tipo de cousas, as camiñatas ou a actividade física, que era un pouco que se quería conseguir a través desta convocatoria, sensibilizar sobre a importancia da actividade física para a prevención de certas enfermedades como a da diabetes. Así que, imos aló, doutor, que tal? Moi bo día.
Que tal? Bo día, xe.
A diabetes, o Día Mundial de Diabetes conmemorase mañá, bueno, unha boa oportunidade tamén para sensibilizar, non? E para falar desta enfermedade, non?
Efectivamente. É unha enfermedade que todo mundo máis ou menos coñece, non? E si ten moita importancia porque non sei se é polo diagnóstico precoz que se está facendo e cada vez hai máis persoas con diagnóstico de diabetes.
Xa.
Sobre todo a tipo 2, non? Que tenía que nos a que en donde podemos nos atallar ou previr sobre todo eso, porque ten moito que ver co modo de vida que temos agora.
A tipo 2 é a diabetes, digamos, da xente que non ten que inxectarse insulina.
Efectivamente, máis ou menos. Xa. Hai persoas con tipo 2 que tamén se consigue insulina.
Por simplificarlo, vamos.
Eso é. Más ou menos, a diabetes é unha falta de xestión de enerxía do noso corpo, o que incorporamos a través dos alimentos, sobre todo os hidratos de carbono, a glucosa, que realmente é a gasolina das nosas células para que se movan e para dar enerxía. Se consigue enerxía con eso, como os motores con a gasolina.
Xa. Yeah.
Pois a mala xestión, en algúns casos, porque non hai insulina, que é o diabético tipo 1, en falta de insulina, e o de tipo 2 é unha falta de xestión, non? Hai esa insulina, non se traballa de forma adecuada, ou, por outras razóns, ese azúcar, esa glucosa, aparece na sangre, que conleva, pois, así se fai, non? Así se di así, non? Diabetes non é máis que azúcar na sangre, como algúns comentan, teño un poquinho de azúcar, moi pouquinho. Pois, eso que a definición é eso, azúcar na sangre, cando tiña que estar esa azúcar, esa glucosa, tiña que estar nos músculos, ou para...
Tíamos que utilizar como combustible, por entendernos, non? Consumilo.
Efectivamente, sí, para consumir. E o que sucede é que non se fai esa xestión, pues, permanece en tuberías, non? Como nas arterias, e conleva, pues, as enfermedades típicas de diabetes, non? Por problemas circulatorios, cardiovasculares, que afectan os nervios, sobre todo, pues, donde se nota moito máis, pues, nos riles, na circulación periférica, nas pernas ou nos dedos, donde a circulación é máis finiña.
Donde se estreitan as tuberías, como...
Eso é, as tuberías máis finiñas, por nos ollos, no corazón, nos riles, realmente no, nas zonas terminales das articulacións, perdón, das dos membros, tanto sobre todo nas, nos pés. Xa. E, bueno, pues conleva unha serie de trastornos que podemos un día falarlo, ¿no? Pero claro, principalmente onde podemos atallar ou onde facemos prevención principalmente na, na, no tipo 2. Hai unha diabetes estacional, que é unha cousa ocasional que lle pode suceder ás persoas, ás mulleres na época de embarazo, pero bueno, é unha, moitas veces se remite no momento do parto, pues se volve a ser como prediabética, non é dicir, non moitas veces solo necesita tratamento durante o embarazo.
Sí, no, decía, doutor, esa falta de, digamos, de combustión, non, dos azúcares, eso é o que provoca, polo tanto, pois, bueno, estornos, non, que vemos moitas veces nos diabéticos, é dicir, que se marean por, supoño, por falta de enerxía, imagino, non?
Efectivamente. A sintomatología típica para un pouco a bueno, agora é que están a sociedade, ou polo menos as persoas están pretos dos centros de saúde. Agora estamos con malo será que en un ano, dous anos non se faga un análisis, un análisis convencional sempre se fai un se descarta a posibilidad de diabetes, que é unha enfermedad que casi, bueno, cada vez máis, pero se antes era un 10%, estamos un 15, un 16% da población. E algúns non están diagnosticados. Por lo tanto, sí, a xestión de esa glucosa é o que altera o metabolismo xeral, ¿no?, do corpo. Por lo tanto, sí que os síntomas principales da diabetes son cansancios, moita sede, como ganas de ir ao servicio, de orinar, ¿sabes? Sí. O aumento do apetito, porque lóxicamente o músculo non tenga glucosa, solicita, pues comen máis, non? Porque, bueno, realmente non temos unha estrategia, o corpo non está preparado de intervir cando a sangre está nas tuberías, non? Si está no músculo, pues bueno, está saciado, non temos fame, pero si non está aí, o músculo solicita enerxía, pero esa enerxía pola falta de xestión a través da, porque non funciona a insulina ou polo que seña, non entra dentro das células e, polo tanto, intervén o apetito, ¿no? Polo tanto, son persoas que teñen fatiga, que teñen aumento de sede e de apetito, despois aparecen pues, outras patologías, ¿no? Como, sí, bueno, moitas veces o debut, falta de vista ou alteración xa, como chamamos nós, microvasculares ou macrovasculares, dependendo un pouco do tipo de tubería, como digo, das arterias, dependendo das arterias, pues afectan a órganos ou non.
Podíamos decir, doutor, ao menos na diabetes tipo 2, que quizás das enfermedades nas que, digamos, que a nos mesmos, non, como individuos, máis podemos influir en, digamos, autocontrolala. É dicir, na que ten máis importancia ou na que ten unha gran importancia o feito de, en fin, de adoptar unhas determinadas medidas higiénicas para non padecer ou para non agravala?
Efectivamente, como vimos falando anos e anos, dos factores de risco cardiovasculares, a diabetes é un dos principales, ¿no? Pues, a tensión, o colesterol, o tabaco, pero para as patologías cardiovasculares, a diabetes é un dos principales motivos. Por lo tanto, si podemos determinar que o noso modo de vida, por eso se falaban das andainas, o modo de vida actual, temos coches, ascensores, andamos de un lado para outro, xa non camiñamos, comemos igual, porque a fame está aí, entonces, pues, ainda non gastando enerxía, comemos igual, por lo tanto está relacionada a diabetes, primero ca edad, que moitas veces a diabetes tipo 2, porque a de tipo 1 aparece moitas veces simplemente con coma diabético, un neno ou unha persoa que aparece pues con unha serie de patologías ou despois de unha enfermedad ou unha infección, entra con unha hiperglucemia, polo tanto, xa se diagnostica tipo 1, uh-huh. porque ten unha falta de insulina. Pero tipo 2 son personas xa maiores, son por encima dos 45, 50 anos, suelen ter sobrepeso, sobre todo obesidade.
Xa.
Hai unha parte xenética que é importante, que non se pode... Pero bueno, ainda tendo unha posibilidade na xenética, podemos influir para que non aparezca, ¿no? Que polo menos que aparezca máis tarde, ¿no?
Xa.
E pues eso, tendo unha boa dieta, gastar esa enerxía que temos, que por eso comemos para movernos, non para estar sentados.
Uh-huh.
Por lo tanto, si facemos ese intercambio entre alimentación e gasto enerxético a través da dieta ou do exercicio físico, moitas veces non aparece a diabetes, e polo menos uh-huh. as persoas máis obesas ou que sedentarias normalmente non, pero teñen máis risco de sí. padecer esta enfermedad, ¿no?
Claro.
Ter o diabetes non, xa non ten solución, o único que se pode facer é controlala, ¿no?
Uh-huh.
Por lo tanto, si tarda a aparición, aínda que teñamos pues, unha xenética de que os nosos pais, os nosos avós, pues, foron diabéticos, podemos conquerir.
Sí, perdemos la señal co doutor. Pois parece que sí, perdemos esa señal telefónica que tiñamos co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Bueno, tiñamos ali xa, non era moi boa sinal, estábamos tendo algún problema e definitivamente perdemos esa comunicación, así que intentamos recuperala enseguida. Continuamos falando sobre esta enfermedade, sobre a diabetes, nestes últimos minutos. Unha cuestión que quería plantexarlle eu o doutor, que era, bueno, na convocatoria que se facía de esa andaina que se estaba previsto celebrar mañá e que, insisto, de momento quedou aplazada polo mal tempo, pois indicábase precisamente que pretendíase, con esta andaina, concienciar sobre a importancia de realizar unha actividade tan sinxela como é a de camiñar, para así mellorar a saúde e tratar de evitar esta enfermedade, tratar de, en fin, de prevenir a aparición da diabetes. Así que parece que recuperamos xa esa comunicación co doutor Caramazana. Doutor, estás aí outra vez?
Estaba, vale. Eu se escuitaba,
Unha cousa, quería preguntar porque, bueno, estivemos falando estos días desa andaina, desa camiñata que se pretendía facer mañá, aínda que foi aplazada por, en fin, polas condicións climatolóxicas, pero decías en esa convocatoria que se pretendía con ela concienciar sobre a importancia de realizar unha actividade tan sinxela como é a de camiñar, para mellorar a saúde en xeral e tamén para tratar de evitar esta enfermedade. Vostede é moi partidario de eso, non? De que camiñemos
logo,
para mellorar a saúde.
Efectivamente, dende logo, estamos perdendo o uso do noso corpo. Uh-huh. Para que temos as pernas. Non nos damos conta de que, pues, efectivamente, a actividade física é mover o corpo dun lado para o outro, non? É máis, un poquinho máis o exercicio físico, que é pois, o mesmo, pero xa con un objetivo, non? De por mellorar, mellorar a saúde, ou baixar peso, etc. Non? Pois efectivamente, pena, porque moitas veces xa é moi tarde, non? Pero xente moi maior, xa que costa. Pero eu, os meus pacientes, o que lle recomendo é que non paren de moverse. É que, senón, para qué?
Xa, claro.
Senón, para que? Para que comemos? Para que, si é para estar vendo a serie ou sentado, pois é o que falamos todo ano, falamos desto, non? O exercicio físico é esencial, senón, e que non ten sentido, eso. É saudable, dende logo, unha dieta adecuada, comer o que necesitamos para vivir, pero en exceso, o que vai a traer consecuencias, ¿no? Sobre todo, pues, eso é un ciclo vicioso, ¿no? Uh-huh. Obesidade, patoloxía xeral articular, falta de ganas, inapetencia, depresión, etc. A xente que fai exercicio físico suele ser máis alegre, ten ganas, ¿no? De vivir.
Uh-huh. O seña que eso de que un dos, digamos, tratamentos máis efectivos e máis baratos, eso, o de simplemente movernos, non? Camiñar, sair a camiñar e movernos cada día.
Efectivamente. Además, chegou un momento que é adictivo. As persoas que empezan a facer andainas e que despois quedan para outra vez, non? As persoas que se están facendo en todos os concellos, porque é un pouco recordar o que se facía antes, que non se deixou de facer,
non? Claro. Doutor, teremos que seguir algo da diabetes, un pouco máis desta enfermedade, que é unha enfermedade importante, que afecta, falase de que é un pouco unha enfermedade do mundo desenvolvido, do mundo máis rico, non? Quizás porque eso, comemos demasiado e movémonos pouco.
Eso é o que da cuestión.
Claro. Pois teremos que seguir falando desta enfermedade, será pois a semana que vem. Como sempre, moitísimas gracias.
Vale, que perdona de a falta de conexión.
Nada, por favor, hasta a próxima semana.
Hasta a próxima.
Chao.
Pois así rematamos tamén esta outra mirada de hoxe. Xa digo, un programa un pouquiño así accidentado, atropellado, por entre as conexións telefónicas que fallan ás veces, e tamén, pois, bueno, por ese acto dos que lles falábamos, ao comento do programa, desa convocatoria de prensa que realizou en Perillo, na zona do Solimar, donde o alcalde de Oleiros está xa dende hoxe e estará ata o venres nunha autocaravana para reclamar mellores accesos para Oleiros e tamén para toda a comarca. Así rematamos. Mañá volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. Será a partir das 12 do mediodía. E agora, como sempre, convidámolos a que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Oleiros.